Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Кайрылы таң, кымбаттуу радио тыңдаушуларым. Бүгүн Наурыздын 14-ү, жексенби. Азаттык радиосу таңгы багдарламасы менен тааныштырууну баштайт. Бүгүнкү модератор мен Күлейбестей, алда тыңдайтын тақырыптарыңызга токтоло кетейин. Кызылагаш ауылындагы суу тасқынынан каза тапкандар саны өсүп отур. Өзеннин экинчи жагында калган ауыл тургуну Кайрат Эренгайып:
айтып жүрмүз, мешеттин тамак кийим да жок, жагдай кыйын. Өзүбүз ар жагындамыз го. Кайда экен ишкимдишкин билмейт. Өлгөн адамда көп, үй иши менен бирок таба алмай жатыр, өлүп жатыр.
Астана қаласының аудандық соты Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевті 14 жылға, оның оққағары Талғат Қысаубаевты 5 жылға соттады. Қазақтар әлемді айдарында Орынбор қаласында 100 жылдан кейін Бәйтерек атты қазақ газеті шығатынын жайлайтамыз. Forbes журналы жариялаған әлем миллиардерлер қатарында 7 қазақстандық бар. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан табасыздар. Қазір соңғы жаңалықтармен таныстырамыз. Алматы облысының Ақсу ауданында Қызылағаш ауылындағы су тасқынынан қаза тапқандар саны 35-ке жетті. Бұл аймақта жаңбыр мен қардың еруі салдарынан бөген бұзылып, 3000 халқы бар ауылды су басып қалған. Бұл ауылдағы жағдайды көрген журналист Қанат Леуханның Азаттық радиосына баяндауынша:
бір ауыл түгел жоқ, сол ауылдан шыға берісте үлкен көпір болған, сол көпірді ағызып алып кеткен. Өте қиын жағдай кәдімгідей. Гаитида телевизорда көрсе, көзімізбен көріп қайттық, аңыраған ана жоғалған балаларын іздеп сол жерде жылап жатқан, жылап сықтап жатқан халық.
Бұл аймақтағы су тасқынынан зардап шеккендердің бір бөлігі Қазақстанның жекелеген аймақтарындағы нұрлы көш мемлекеттік бағдарламасы аясында салынып жатқан үйлерге көшіріледі. Премьер-министр Кәрім Мәсімовтің айтуынша, қазіргі уақытта ол бағдарлама бойынша Ақмола облысында 80 пәтер салынып дайын тұр. Сонымен қатар, сенбі күні Қазақстан президенті Қызылағаш ауылындағы адамдар өліміне байланысты қылмыстық іс қозғауды тапсырған Назарбаев 16 наурызға дейін төтенше жағдайдың себеп-салдарын анықтауды бұйырған. Қырғызстанның құқық қорғаушы белсенділері билік тарапынан сөз еркіндігіне жасалып отырған шабуылдар қатты алаңдаушылық тудырып отыр деді. Демократия мен азаматтық қоғам коалициясының мәлімдемесінде сәрсенбіден бері қырғызстандық көптеген интернет қолданушылар өздері ақпарат алып отырған белгілі деген сайттарға кіре алмай қалғаны айтылған. Тұмшаланып қалған веб-сайттар қатарында ортаазиялық ферғана.ру сайты мен Азаттық радиосының қырғыз тіліндегі веб-сайты бар. Құқық қорғаушы топтар мен Атамекен оппозициялық партиясы биліктің бұл ақпарат көздерін тұмшалап тастауына Азаттық радиосында жарияланған президент Құрманбек Бәкеевтің ұлы Максимді тұтқындау жөніндегі Италияның хабарламасының шығуы себеп болып отыр деп санайды. Израиль басып алынған Шығыс Иерусалимде жаңадан еврей қоныстарын тұрғызуды мақұлдаған үшін халықаралық айыптауларға тап болды. Таяу Шығыс бейбіт келіссөздерінің төрттігі Құрама Штаттар, Біріккен Ұлттар Ұйымы, Ресей және Еуропадағы палестиндіктер немесе израильдіктердің мұндай бір жақты қадамдары бейбіт келіссөздерді нәтижеге әкелмейді деді. АҚШ мемлекет хатшысы Хиллари Клинтон Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяхуға оның үкіметі бейбіт келіссөздерге қарсы өте кері қадам жасап отыр деп айтты. Израиль сейсенбі күні Иерусалимнің шығысында 1600 үй тұрғызуды мақұлдағандығын хабарлаған. Пәкістан ресмилерінің хабарлауынша, елдің солтүстік шығысында орын алған жанпидашының шабуылынан кемінде 13 адам қаза тауып, 50 шақты кісі жарақат алды. Әскерилердің айтуынша, жанкешті өзінің жарылғы зат қойған көлігін Суат ауданындағы бақылау бекетіне әкеліп жарған. Пәкістан күштері талибандармен бейбіт келіссөздер сәтсіз болған соң өткен жылы елдің Суат аймағындағы тәліптерге қарсы кең көлемді операция жүргізген. 2009 жылдың ортасында пәкістандық күштер Суат жазығын қайтарып алдық дегенмен қақтығыстар әлі жалғасып келеді. Сенбі күні Ресейдің қауіпсіздік күштері Дағыстан Республикасында 4 бүлікшіні өлтірді. Атын атамаған ресми адамның Интерфакс агенттігіне хабарлауынша, Хасавюрт аймағындағы қақтығыста қарулы қарсылық танытқан 4 адам атып өлтірілді. Ресмилердің айтуынша, қаза тапқан 3 адамның кім екендігі анықталған. Олар жергілікті билікке қарсы күресуші топтың мүшелері делініп отыр. Дағыстан мен Ресейдің басқа да солтүстік Кавказ аймағында соңғы уақытта ислам жауынгерлері мен қауіпсіздік күштері арасында қанды қақтығыс жиі орын алып келеді. Солтүстік Корея өзінің ядролық бағдарламасына қатысты 6 жақты келіссөздерге қайта оралуды жоспарлап отыр. Атын атамаған солтүстік кореялық ресми бұл туралы Оңтүстік Кореяның басылымына берген сұхбатында айтқан: солтүстік Корея өткен жылы екінші рет ядролық сынақ жасаған соң ядролық қарусыздану жөнінде келіссөздер тоқтап қалған. Сенбі күні Ауғанстанның оңтүстігіндегі Урузган провинциясында жол бойына қойылған бомба жарылып, 6 адамның өмірін қиды. Қаза болғандардың кім екендігі әзірге белгісіз. Ішкі істер министрлігі құрбан болғандар бейбіт тұрғындар десе, аймақтағы полиция өкілдері жарылыстан 5 үкіметтік жасақ пен 1 бүлікші қаза болды деп хабарлады. Талибан өкілі Хари Мухаммед Юсуф Ахмади: батыс агенттіктеріне бүлікшілердің бомба шабуылынан 7 әскери өлтірілді деген. Багдадта жартылай саналып болған осыдан бір апта бұрынғы парламенттік сайлаудың дауыстары премьер-министр Нури Әл-Малики жақтастарының алда келе жатқандығын көрсетіп отыр. Ирактың сайлау ресмилерінің айтуынша, наурыздың 7-сі күні өткен парламенттік сайлаудың ел астанасы бойынша бастапқы қорытындылары Малікидің мемлекеттік заң альянсы бірінші орында, шииттердің діни партиясы Ирактың ұлттық альянсы екінші орында және экс-премьер Аят Аллавидің блогы үшінші кезекте келе жатқандығын көрсетті. Ирактың ақпарат құралдары Бағдатта дауыстардың 18% ғана саналып бітті деп жазуды, сайлаудың ақырғы нәтижелері бірнеше аптадан кейін шығуы мүмкін. Ресей премьер-министрі Владимир Путиннің Нью-Делиге сапары барысында Үндістан мен Ресей бірқатар жоғары деңгейде келісімдерге қол қойды. Үндістан үкімет басшысы Манмохан Синг Путинмен бірге өткізген баспасөз мәслихатында жасалған келісімдер ішінде қорғаныс саласына қатысты жобалар мен Ресейдің Үндістанда 10-нан аса ядролық реактор салу жоспарлары бар екенін айтты. Құрама Штаттар Иран еліндегі діни қудалауларға алаңдаушылық танытты. АҚШ мемлекеттік департаментінің өкілі айтып отырғандай, Иран соңғы апталарда Бахаи дініндегі 25 адамды қамауға алып, бұл діндегі 60-тан аса кісі діни сенім нандарына байланысты түрмеге жабылған. Мемлекеттік департамент Иран билігі бірқатар Бахаи жетекшілерін тыңшылық жасады деген айыппен адвокаттармен кездестірмеге қойған деді. Әуе толқынында Азаттық радиосы қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта кетейін. Қызылағаш ауылындағы су тасқынынан қаза тапқандар саны өсіп отыр. Өзеннің екінші жағында қалған ауыл тұрғыны Қайрат Еренғайып. Астана қаласының аудандық соты Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевті 14 жылға, оның оққағары Талғат Құсаубаевты 5 жылға соттады. Ал қазақтар әлемде айдарында Орынбор қаласында 100 жылдан кейін Бәйтерек атты қазақ газетіне шығатындығы жайлы айтатын боламыз. Және Форб журналы жариялаған әлем миллиардерлері қатарында 7 қазақстандық бар екендігі мәлім болып отыр. Сонымен қатар азаттықтың өзекті сауал айдарында жасанды түсік санын азайту үшін не істеу керек деген сұраққа жауапты тыңдайтын боламыз. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыз, қымбатты ағайын.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықты әлем тынысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Сонымен ардақтағайын жоғарыда аталған тақырыптарымызды сабақтай отырайық. Жұма күні Қызылағаш елді мекенінде болған табиғат апаты салдарынан қаза тапқандар саны өсіп отыр. Наурыздың 10-шы күні үкіметтің баспасөз қызметінен келіп түскен ақпаратында аймақтағы селден зардап шеккен адамдардың саны 35 деп көрсетілді. Мамандардың айтуынша бұл көрсеткіш ұлғаюы мүмкін, себебі үйлердің астында қалған адамдарды құтқару жұмыстары әлі де жалғасуда. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарынан естейміз.
Наурыздың 13 күні үкіметтің баспасөз қызметі апаттан қаза тапқан адамдардың саны 35-ке жетті деп көрсетсе, жергілікті тұрғындардың пікірінше апат құрбандары одан да көп. Оқиға орнына барып қайтқан жергілікті арна тілшілерінің хабарлауынша, жеткілікті көмек ала алмай жатқан қарапайым халықтың билікке деген өкпесі қара қазандай.
Кеше кешқұрым мәсімов бастаған шенділер келіп қайтты. Кәдімгідей кешқұрым серуенге шығатындай уақытта барды да, біраз аялдап сонымен қайтты шаруа. Әдеттегі сөздер сол. Көмектесіледі, жағдай болады. Анықталады кінәлі деген нәрселер болды. Бүгін батталып келді бірінші орынбасары Үмбетовтің. Оныншы ақпар бойынша 31 адам өлді дейді бүгінгі күнге дейін. Ал жергілікті халықтың айтуы бойынша 140 адам өлді деген ақпарат бар. Олардың уәжі біз білеміз. Халықты осы жерде тұратын кімнің кім екенін. Сондықтан да бұл өте өтірік жалған деп жаңағы әкімге сол сұхбат беріп жатқан кезде қатты зекіді халық ашуланды.
Дейді журналист Қанат Тілеухан. Естеріңізде болса, жұма күні Алматы облысы Қызылағаш елді мекенінде жаңбыр мен қардың еруі салдарынан бөген бұзылып, 3000 халқы бар елді мекен су астында қалған болатын. Ақпарат бойынша 700-ге жуық тұрғын Талдықорған қаласына қоныстандырылса, 300-і Сағабен елді мекеніне көшірілген. Үкіметтің баспасөз қызметінің хабарлауынша, бүгінгі таңда су тасқынының салдарын жою жөнінде үкіметтік комиссия жұмыстарын жалғастыруда. Дегенмен мұндай көмек көрмеген тұрғындар әлі де көп көрінеді.
Айтып жүрміз, мешітін тамақ жоқ, киім де жоқ, жағдай қиын. Ешкім келген жоқ, жатырмыз. Айтып өзіміз өзіміз көрдік. Өзіміз ар жағымыз ғой. Енді өзіміздің бір жағындағы не болып жатқанын жақсы білмеймін. Хабарласамай отырмын. Байланыс қызметі жаңа қосылды, жаңа ғана. Қайда екенін ешкім білмейді. Өлген адамдар көп, үй ішімен, бірақ үйдің астында қалған айтып алып шығып жатыр кейбірі. Кейбірі таба алмай жатыр, көп жатыр, білмеймін.
Дейді ауыл тұрғыны Қайрат Еренғайып. Дәл осы табиғи апатқа қатысты сенбі күні шұғыл түрде өткізілген отырыста билік өкілдері апат салдарынан үйсіз-күйсіз қалған азаматтардың Нұрлы көш мемлекеттік бағдарламасы аясында салынып жатқан үйлерге көшірілетінін айтты. Үкіметтің баспасөз қызметінің хабарлауынша, Қызылағаш ауылының әрбір тұрғынына келген шығын көлемі есептеліп, сәйкесінше материалдық көмек көрсетілмек, сонымен қатар мерт болғандарды жерлеуді ұйымдастыру, құжаттарды қалпына келтіруге көмек көрсету механизмдері қарастырылып жатыр делінген. Құтқару жұмыстарына қазіргі таңда 600-ден астам адам, 137 арнайы техника жұмылдырылыпты. Тұрғындардың айтуынша, қазіргі таңда судың деңгейі төмендеген, дегенмен төтенше жағдай әлі сақталып отыр. Ауылдағы тұрғындардың жағдайы жөнінде журналист Қанат Тілеухан радиомызға былай дейді.
Ауыл дейтін енді ауыл жоқ, кәдімгідей бір ауыл түгел жоқ. Сол ауылдан шыға берісте үлкен көпір болған, сол көпірді ағызып алып кеткен. Өте қиын жағдай, кәдімгідей газетте, телевизорда көрсек, көзімізбен көріп қайттық. Аңыраған ана жоғалған балаларын іздеп сүйерде жылап жатқан, жылап сықтап жатқан халық. Мен жаңа қайтар жолда Талдықорғанға кірдім, облыстық әкімшілігі мен қалалық әкімшілігін алдым. Халық толтырып алған, сол Қызылағаштан халқы. Оларға жаңағы машина дайын, үштөбеге жүріңіздер, қапалға жүріңіздер деп айтып отыр. Олар айтып отыр, халық ол жақта су басып жатыр, судан қасып біз суға барамыз ба? Киіміміз жоқ, документіміз жоқ, аш, біз қайда барамыз деп. Біз осында қонамыз дейді, қолдарында балалар, жаңағы омыраудағы балалар, 1-2 жастағы балалар, солармен сол жерде аңырайған халық айғайлап отыр.
Наурыздың 13 күні президент Нұрсұлтан Назарбаев Қызылағаш ауылындағы адамдар өліміне байланысты қылмыстық іс қозғауды тапсырып, 16 наурызға дейін төтенше жағдайдың себеп салдарын анықтауды бұйырды. Ол сондай-ақ қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін жекешеленген су бөгендерін мемлекеттік меншігіне қайтаруды да тапсырды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқаянқызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Астана қаласындағы Сарыарқа ауданының нөмірі 2-ші аудандық сотының судьясы Нұржан Жолдасбеков жұма күні кешкісін Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев 14 жылға бас бостандығынан айыруға үкім шығарды. Ал Жәкішевтің оққағары Талғат Қысаубай 5 жылға сотталды. Бұл жөнінде журналистерге жабық соттан шығысымен Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бейсекеев хабарлады. Судья Жәкішевтің адвокатының өзіне бұқаралық ақпарат құралдарына ақпарат беріп, сотқа әсер етпекші болған әрекеті үшін деп Сот әділет департаментінің атына жеке қаулы шығарды. Бұл туралы толығы астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Сот үкімін оқу 3 сағат 50 минутқа созылды. Осы уақыт өткен соң Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бейсекеев шығып былай деді. Бас прокуратураның өкілдері Жәкішевті 14 жылға бас бостандығынан айыруды сұраған. Сот осы шешіммен келісті деді ол. Жаза қатаң режимдегі колонияда өтеледі және 7 жыл бойы Жәкішевке мемлекеттік қызметке баруға болмайды. Оның сыртында Жәкішев құрмет орденінен айырылады дейді адвокат Бейсекеев.
14 лет лишения свободы, строгого режима с лишением правом заниматься в течение 7 лет, занимать государственные должности.
Мұның сыртында адвокат Бейсекеев хабарлағандай сот оған бұқаралық ақпарат құралдарына ақпарат беріп, сотқа әсер етпекші болған әрекеті үшін деп, әділет департаментінің атына жеке қаулы шығарды. Бұл қорғауға жасалған кезекті қысым дейді адвокат. Бұл мені Жәкішевті бұрынғы режиммен қорғау ниетімнен қайтару үшін жасалған деп есептеймін дейді адвокат Бейсекеев.
Это очередное давление на защиту.
Жәкішевтің әйелі Жәмила Жәкішева болса, соттың бұл шешімін жүрегімнің түбінде сезгенмін деді. Бірақ бұл әлі соңы емес деді ол. Әлі апелляция мен басқа да соттар бар дейді Жәмила Жәкішева.
Я считаю, что это не конец, то есть есть ещё апелляция, есть ещё другие суды.
Ал Жәкішевтің оққағары Талғат Қыстаубаев 5 жылға сотталды. Оның әйелі Сара Сағындықова Талғат Жәкішевке қарсы пікір айтпағаны үшін сотталып қана қоймай, денсаулығынан айырылды деп отыр.
Жаңа қасындағы отырған бастығына қарсы показания бермеген үшін оны қинаған. Білмеймін 10 күн, білмеймін бірнеше ай бойы, 3 ай бойы мен көрмедім ғой. Сол шайдың ішінде оны оказывается жаңа картерге жауып қойған подвалға 3-1.5 метр жерге төмелтесектің өзі жоқ. Цепке байлаулы дейді. Сол жерде оны байлап қинаған. Освещение де жоқ екен дұрыс. Сол жерден қиналып ол ауырған, арқасынан пайда болған біздер не арқасынан операция жасалған оған. Сонан кейін қазір өкпесінен хронический өкпесі қабынып қазір ауырып сондай диагноз қойған оған.
Бас прокуратураның мәліметінше Қазатом өнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев Австрия астанасы Венада компанияның заңсыз бөлімін ашып пайда тапқан және ол бөлімге Қазақстан президенті Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Әлиевтің жақындарын жұмысқа тұрғызған. Сондай-ақ Жәкішев мемлекеттік сатып алу жөніндегі байқауларда бірнеше рет мердігерлерден аса ірі көлемде пара алып келген деп айыпталған. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің мәліметінше Жәкішев өз орынбасарларына ақша беру үшін астыртын касса ұстаған және Жәкішев өзінің оққа қара Талғат Қыстаубаевқа екінші еңбекақыны төлеп келген деп айыпталған. Ал Жәкішевтің өзі судья Жолдасбековтің атына жазбаша мәлімдеме жіберген. Бұл хатта Жәкішев Қазақстан халқына өзінің кінәлі еместігін жазды. Мен адам құқығын бұзып отырған соттан үмітім жоқ, бірақ менің ісімде тарих соты әділетті шешім қабылдайды деген сенімдемін деп жазады Жәкішев. Қазақстан президенті Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Әлиев болса, өзінің жеке сайтында Мұхтар Жәкішев саяси тұтқын деген айдармен мақала жариялаған. Әлиевтің жазуынша басты мәселе Назарбаевтың айла шарғысына Мұхтардың куә болғандығында жатыр. Мұхтардың артында әйелі мен кәмелетке әлі толмаған 5 баласы қалып отыр деген сөзбен өз мақаласын аяқтайды Рахат Әлиев. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Енді кезекте азаттықтың соңғы тәуліктегі жаңалықтарының қысқаша мазмұнына назар аударыңыздар. Қызылағаштағы су тасқынынан құрбан болғандар саны 35-тен асты. Қырғыз белсенділері сөз еркіндігіне қарсы шабуылды сынады. Израильдің еврей қоныстарын салуы жаппай айыптауларға негіз болды. Пәкістандағы жанкештілік шабуылдан 13 адам қаза тапты. Ресей күштері Дағыстанда 4 бүлікшіні өлтірген. Ресей мен Үндістан қорғаныс энергетикалық келісімдер жасады. АҚШ Ирандағы діни қудалауларға алаңдаушылық танытты. Таиландта үкіметке қарсы жаппай шерулер өтті. Пхенян ядролық келісімдерге сәуірде қайта оралмақшы. Мысырдың мұсылмандары мен христиан топтары арасында қақтығыстан 24 адам жараланды. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Алдағы бірер минуттардан кейін азаттықтың хабарлары қазақтар әлемде айдарымен жалғасатын болады. Онда Орынбор қаласында 100 жылдан кейін Бәйтерек атты қазақ газеті шығатыны жайлы тыңдайсыздар. Сонымен қатар әлемдік миллиардерлердің тізімін жариялаған Forbes журналында 7 қазақстандық бар екендігі жайында тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар азаттықтың өзекті сауал айдарында жасанды түсік санын азайту үшін не істеу керек деген сұраққа жауапты тыңдайтын боласыздар. Қымбаттағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастырсақ. Өткен ғасырдың басында қазақ мәдениетінің рухани ордасы болған Орынборда 100 жылдан кейін Бәйтерек атты қазақ газеті шықпақшы. Алдағы Наурыз мейрамы қарсаңында оның тұсаукесері болады. Азаттық радиосына сұхбат берген газеттің құрылтайшыларының бірі Сәуле Тайкешова газетті болашақта қазақстандық күнделікті газет Айқынның қосымшасы етуді көздеп отырғандықтарын айтады. Тақырыпты тілшіміз Есенгүл Кәпқызы жалғастырады.
Газет бүгінде А3 форматымен 12 беттік болып, мың дана таралыммен айына 2 рет шыға бастаған. Оқырмандардың басым көпшілігінің қазақша білмейтіндігі салдарынан орыс тілінде жарық көреді.
25 марта в областном театре, татарском театре.
25 наурызда Орынбор облыстық татар театрында наурыз тойын тойлауды жоспарлап отырмыз. Осы шараның аясында Бәйтерек мәдени ағарту газетінің тұсаукесері болады. Бұл газеттің негізгі мақсаты Орынбор қаласында қазақтардың өмірінен сыр шерту, тарихты сөйлету, Қазақстанның жаңалықтарын беріп тұру. Дейді Сәуле Сапқозовна. Біздің газет республикалық Айқын күнделігімен тығыз байланысты. Болашақта осы газеттің бір қосымшасы ретінде шығуды жоспарлап отырмыз. Бұл Ресей заңдылықтарына қайшы емес көрінеді. Ал Айқын қазақ тілінде шығатын газет. Егер оның қосымшасы болсаңыздар, қай тілде хабар таратасыздар?
Будем договариваться, мы можем писать на казахском языке.
Сәуле Тайкешова Орынбор облыстық мәдениет министрлігінің бас маманы, бірақ достық үйі қоғамдық қорында жұмыс істейді. Қазақ газетін шығаруды мәдениет министрлігі қызметкері ретінде емес, осы қоғамдық ұйымның негізінде қолға алып отыр. Сәуле Тайкешованың айтуынша, Орынборда қазақ мәдени орталықтары жұмысы тым қарқынды емес көрінеді. Әрине, қазақ мәдени орталықтары бар, бірақ аты бар заты жоқ дегендей, олардың қарқынды жұмысын көріп отырған жоқпын. Жақында Ақжайық атты қазақ мәдени орталығы ресми түрде жұмысын тоқтатты. Ор қаласында Өркер атты мәдени орталық жұмысын жұмыс істейді. Жақында жас қанат атты қазақ жастарының орталығын құрдық. Бүгінде Ресей Федерациясына қарайтын Орынбор қаласында ресми дерек көздері бойынша 125 мың, ресми емес санақ негіздері бойынша 200 мыңдай қазақ тұрады. Бірақ мұнда қазақтардың ана тілінде ақпарат алуына және рухани құндылықтарын сақтап қалуына мүмкіндік жоқ. Өткен ғасырдың басында Орынбор қаласында Ахмет Байтұрсынұлының ұйымдастыруымен қазақ тіліндегі тұңғыш басылым «Қазақ газеті» мен Мұхамметжан Сералиннің ұйымдастыруымен «Айқап» журналы шығарылған еді. Бүгін онда «Айқап» және «Байтерек» газеттері бар, бірақ өкінішке қарай орыс тілінде хабар таратады. Таралымы 1000 дананың үстінде. Есенгүл Кәпқызы, арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261889.
Азаттықтың хабарлары одан әр жалғасады. Forbes журналы әлемдегі ең бай адамдарды 24-ші мәрте санап шықты. Онда 7 бірдей қазақстандық бар. Солардың бірі ерлі-зайыпты Тимур және Динара Құлыбаевтар Forbes журналының миллиардерлер тізіміне қайта оралып отыр. Осының алдында ғана Тимур Құлыбаевтың атына 20 миллиард доллар ақша жеді деген айыпта тағылған болатын. Тақырыпты Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Қазақмыс корпорациясының басшысы Владимир Ким Қазақстанның ең бай адам атанды. Forbes журналының биылғы есеп қисабы бойынша оның дәулеті 3,7 миллиард долларға бағаланып отыр. Ким бай адамдардың әлемдегі рейтингінде 247-ші орында тұр. Өткен жылғы нарық дағдарысы салдарынан дәулеті 5 есеге азайған мыс өндіруші Қазақмыс басшысы Ким миллиардерлер санатына қайта қосылды деп жазды Forbes. Әлемдік журналдың миллиардерлер тізімінде 2005 жылдан бері аталып келген Владимир Ким Forbes-тың өткен жылғы есебіне еңбек алғанды. Мыс магнатының аз уақыттың ішінде қомақты қаржы жинап үлгеруін Forbes қазақстандық қор мен қытайлық компанияның көмегі арқылы жүзеге асты деп атап көрсетті. Жақында компания мыс өндірісін ұлғайту мақсатында Қытай Даму банкі және Қазақстанның Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қорынан 2,7 миллиард доллар кредит алды деп жазды Forbes. Саяси сарапшы Дос Көшімнің пікірінше, Forbes журналында аталған қазақстандық миллиардерлердің ешқайсысы бұл қаржыларын ерен еңбектің арқасында жинамаған.
Миллиардерлердің бірде біреуі жаңағы кетпен шауып, әйтпесе өзінің бір күшіменен ақша алмаған ол айдан анық қой. Бұлар жабайы капитализм басталған уақыттардағы алған қаржылары оны көбейтуге мемлекеттің өзі, биліктің өзі мүмкіншілік беріп отыр. Себебі бізде билік пенен байлық екеуі біте қайнасып кеткені белгілі. Егер билік жағынан қолдау болмаса, билік жағынан қорғау болмаса, бізде жеке өзінің күшіменен байитын мен бір адамды білмеймін.
Дейді Дос Көшім. Бұл уақытта Еуразиялық табиғи ресурстар корпорациясы қожайындары Әлжан Ибрагимов, Александр Машкевич және Паток Шодиев бай адамдар тізіміндегі жағдайларын біршама жақсартқандығы байқалады. Forbes олардың әрқайсының дәулетін 3,3 миллиард долларға бағалады. Үшеуі де рейтингте 287-ші орынға жайғасты. Әлемдік журнал Машкевич, Шодиев және Ибрагимов триосы Қазақстанда Таукен металлургиясы империясын құрды деп атап көрсетті. Сонымен бірге Forbes компанияның өткен жылы шамамен миллиард долларға Орталық Африка Таукен және зерттеу компаниясын сатып алғандығына тоқталып өткен. Ал Қазақстанда тұратын Израиль азаматы Александр Машкевич Forbes журналының есеп-қисабы бойынша Израильдің ең бай миллиардері атанып отыр. Қазақстандағы ең ірі банктердің бірі Қазкоммерцбанк компаниясының негізін қалаушы әрі басқарма төрағасы Нұржан Субханбердиннің дәулетін Forbes журналы 1,1 миллиард долларға бағалады. Субханбердин әлемнің 880-ші бай адамы. Халықаралық журнал келтірген мәліметтерге сүйенер болсақ, Қазкоммерцбанк өткен жылы үкіметтен шамамен 1 миллиард долларға жуық қаржы алды. Соның есесінен Субханбердин миллиардерлер тізіміне қайтадан көтеріліп отыр. Банктің Орталық Азиялық инвестициялық компаниясындағы үлесі арқылы Қазақстанның мұнай және газ, энергетика, телекоммуникация, көлік және медиа саласындағы мүддесі бар деп келтірді Forbes. Сонымен бірге халықаралық журнал Нұржан Субханбердиннің тағы бір қазақстандық миллиардер Тимур Құлыбаевпен бір университетте оқығандығын атап өтеді жөн санапты.
Экономикалық дағдарыс кезінде әлеуметтік шамасы төмен адамдарға көмектесу басталса, дүниежүзінде бізде банктерге көмектесу басталса, сондықтан бұл өз өздеріне халықтың ақшасын бөліп берудің бір жолы. Сондықтан болу керек бізде қазіргі Форбсқа кіретін адамдардың қайталап әл-ауқат жинап алғанының бәрі сол экономикалық дағдарыстағы ең бірінші көмек беру бізде байшекештерге бағытталған сияқты да халыққа бағытталғаннан гөрі.
Ерлі зайыпты Тимур және Динара Құлыбаевтардың әрқайсысы 1.1 миллиард доллар дәулеттермен Форбс рейтингіне қайта оралды. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың қызы мен күйеу баласы өткен жылғы тізімге кірмей қалған еді. Бұл екеуі Халық банкіне қожалық етеді. Құлыбаев мемлекеттік және жеке компаниялардың басшылығында отыр. Ол Самұрық Қазына қорының басқарма төрағасының орынбасары, Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы директорлар кеңесінің төрағасы, Қазақстан темір жолы, Самұрық Энерго сондай-ақ Қазэнерджи коммерциялық емес ұйымының басшысы қызметін атқарады. Forbes журналы Самұрық Қазына ұлттық қорының өткен жылы Халық банкке 600 миллион доллар бөлгендігін, соның арқасында ерлі зайыпты Құлыбаевтар байлардың рейтингіне қайта оралғандығын атап көрсетті.
Менің ойымша көптеген миллиардерлер өзінің қаржысын жан жақты көрсетпейді және ондай мониторингқа мүмкіншілік бермейтін сияқты. Менің ойымша келе-келе Forbes-та бірде бір қазақтың қалмауы әбден мүмкін, қазақстандықтың қалмауы әбден мүмкін. Сан түрлі өздерінің акцияларын сатуға қатыспай-ақ төменгі деңгейде Қазақстанның өзінің ішінде көптеген меншікті билеп содан ақша түсіріп отыруы мүмкін. Ол еш жерде көріне алмайды және оны тексеру менің ойымша мүмкін емес сияқты.
Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақты радио тыңдаушыларын енді кезек азаттықтың өзекті сауалы айдарына да келіп отыр. Қазақстанда әйелдер арасында қолдан жасанды түсік жасатудың бұрыннан ақ кездесетін жайт екендігі жасырын емес. Азаттық тілшісі осы тұрғыда сауалнама жүргізіп қайтқан еді. Соның жауаптары қандай болды екен тыңдап көрейік. Микрофон кезегін Меруерт Сәрсебайға ұсынайын.
Қазіргі Қазақстан қоғамында жасанды түсік санын қалай азайтуға болады? Сіз не ойлайсыз?
Қыздарға жақсылап тұрып, мындай арнайы бір тәрбие сабақтар беру керек шығар қосымша. Сол жерде оларға түсіндіру керек, нені болады жасауға, нені болмайды. Және де олар бір белгілі бір шектен тыс шығып жатырса, сол кезде олардың өмірі не болады және болашақ балалары не болады, соны түсіндіру керек. Бала бесіктен дейді ғой.
Махаббат болу керек, отбасын құру керек, азаматтық некеге болдырмау керек болса, заңдар шығару керек, қыздарға ұйымдар құру керек сияқты ақпараттық.
Әрбір әйел өзінің тағдырын ойлау керек қой. Түсік жасағанда зақым келеді ғой өзінің денсаулығына. Ол болған жағдайда обязательно медицинаға обращаться ету керек.
Кіші кезінен тәрбиесі қалай болады, ата-анасына байланысты. Қызды өсе басынан қақпай қалай болса солай жіберсе, өзінің түсінігіне байланысты.
Қазір бұл өте көп үдейіп бара жатқан деп ойлаймын. Бұның себебі де бар шығар мүмкін. Мысалы, ол тәрбиеге де байланысты деп те айтамаймын. Себебі ол әр қыздың өзінің санасында болу керек. Ол болмайды деген сияқты. Мысалы, өліммен тең ол баланың өміріне ғана емес, мүмкін өзінің болашақта ана бола алмайтын шығар мүмкін. Ол да үлкен сұрақ.
Қалай айтсам болады, жасанды түсік қазір әр адамның напарниктерін қарай ғой, или адамның өзіне байланысты. Өзінің кішкене страховаться ету керек. Неше түрлі дәрілер бар.
Вечерлар дискотекаларға зору керек шығар, қыздармен аз сөйлесу керек, қыздардың өздеріне байланысты ғой.
Жастайынан алған тәрбиеге қыздар дұрыстап тәрбиелесе ондай жағдайды алдын алуға болады. Сол қауіпсіздену тәсілдерін қолданып арқылы, өйткені ол екі жақтында өмірін құртады, кейін болашақтарына қайшы келеді қыздардың болсын немесе жігіттердің.
Қазір дін жағы жақсы болып келатыр ғой, сол дін жолымен жүріп қыздарымыз қазір хиджаб киіп жатыр көбіне. Ата-анасына байланысты көп жібермей арғы сыртқа, өздерінің ойларына байланысты, бірақ қызбен жүріп сонымен үйлену керек қой.
Әрине, тәрбиеге байланысты ол тек ата-ананың тәрбиесіне ғана емес, көшенің тәрбиесіне де байланысты деп ойлаймын. Бір жағынан адам өз санасын өзгерту керек қой, ол адамға байланысты деп ойлаймын, қанша тәрбиелі болғанымен де.
Қазіргі жастардың тәрбиесін өзгерту керек. Мысалы, жаһандану процестерінің тап заң бойынша мемлекет қадағалау органдары оны қадағалау керек. Мысалы, қазір көбісі жастар бұзылып, секс, дракс and rock and roll дейді, сол девизді құрту керек қазақстандарға. Себебі ол қазаққа тән емес, қазақтың жастарына.
Адам басқа адамды өлтіруге құқы жоқ, сол үшін мен ойлаймын, қандай жағдай болса да баланы дүниеге алып келу керек, ол да күннің көзін көру керек, ол да біз сияқты адам болып ел қатарына қосылу керек. Ата-анасы баға алмаса, детдомдар бар, мемлекеттің қамқорлығына өткізуге болады баланы.
Үлкен күнә ол, мысалы бір жағынан алдыруға болмайды. Азау үшін біріншіден алдын ала шаралар қолдану керек, адам ойлану керек. Жастарымыз қазір, жастардың бәрі бет алып кетіп спиртной ішеді, шөп мөппен қолданады, соның салдарынан зинаға апарады.
алдына қорғануы да керек шығар, енді қорғанбай қалатын кездер болады. Ол көбінде жігіттер не ответственно қазір қарасақ, ол жігіттердің өз санасында, просто істеген ісін мойнымен көтеру керек.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сезебай.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарда бассаңыз болғаны.
Я құрметті ағайын, сондай-ақ Азаттық радиосының хабарларын сіздер azattiq.org интернет парақшасы арқылы да тыңдай аласыздар. Азаттықтың хабарларына өзіңдеріңізді қосып жүріңіздер. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналады. Сондай-ақ Азаттықтың Алматыдағы бюросына хабарласып, өз ойларыңызды білдіре аласыздар. Алматыдағы байланыс телефондарымыз 250-7664, 250-4560. Қымбатты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынамыз. Алматы облысының Ақсу ауданында Қызылағаш ауылындағы су тасқынан қаза тапқандар саны 35-ке жетті. Бұл аймақта жаңбыр мен қардың еру салдарынан бөген бұзылып, 3000 халқы бар ауылды су басып қалған. Бұл ауылдағы жағдайды көрген журналист Қанат Леуханның Азаттық радиосына баяндауынша,
бір ауыл түгел жоқ, сол ауылдан шыға берісті үлкен көпір болған, сол көпірді ағызып алып кеткен, өте қиын жағдай кәдімгідей. Газетте, телевизорда көрсе, көзімізбен көріп қайттық, аңыраған ана жоғалған балаларын іздеп сүйерде жылап жатқан, жылап сықтап жатқан халық.
Бұл аймақтағы су тасқынынан зардап шеккендердің бір бөлігі Қазақстанның жекелеген аймақтарындағы Нұрлы көш мемлекеттік бағдарламасы аясында салынып жатқан үйлерге көшіріледі. Премьер-министр Кәрім Мәсімовтің айтуынша, қазіргі уақытта ол бағдарлама бойынша Ақмола облысында 80 пәтер салынып дайын тұр. Сонымен қатар сенбі күні Қазақстан президенті Қызылағаш ауылындағы адамдар өліміне байланысты қылмыстық іс қозғауды тапсырған Назарбаев 16 наурызға дейін төтенше жағдайдың себеп-салдарын анықтауды бұйырған. Қырғызстанның құқық қорғаушы белсенділері билік тарапынан сөз еркіндігіне жасалып отырған шабуылдар қатты алаңдаушылық тудырып отыр деді. Демократия мен азаматтық қоғам коалициясының мәлімдемесінде сәрсенбіден бері қырғызстандық көптеген интернет қолданушылар өздері ақпарат алып отырған белгілі деген сайттарға кіре алмай қалғаны айтылған. Тұмшаланып қалған веб-сайттар қатарында Орта Азиялық Ferghana.ru сайты мен Азаттық радиосының қырғыз тіліндегі веб-сайты бар. Құқық қорғаушы топтар мен Атамекен оппозициялық партиясы биліктің бұл ақпарат көздерін тұмшалап тастауына Азаттық радиосында жарияланған президент Құрманбек Бәкеевтің ұлы Максимді тұтқындау жөніндегі Италияның хабарламасының шығуы себеп болып отыр деп санайды. Израиль басып алынған Шығыс Иерусалимде жаңадан еврей қоныстарын тұрғызуды мақұлдаған үшін халықаралық айыптауларға тап болды. Таяу Шығыс бейбіт келіссөздерінің төрттігі Құрама Штаттар, Біріккен Ұлттар Ұйымы, Ресей және Еуропадағы палестиндіктер немесе израильдіктердің мұндай бір жақты қадамдары бейбіт келіссөздерді нәтижеге әкелмейді деді. АҚШ мемлекет хатшысы Хиллари Клинтон Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяхуға оның үкіметі бейбіт келіссөздерге қарсы өте кері қадам жасап отыр деп айтты. Израиль сейсенбі күні Иерусалимнің шығысында 1600 үй тұрғызуды мақұлдағандығын хабарлаған. Пәкістан ресмилерінің хабарлауынша елдің солтүстік шығысында орын алған жанпидашының шабуылынан кемінде 13 адам қаза тауып, 50 шақты кісі жарақат алды. Әскерилердің айтуынша жанкешті өзінің жарылғы зат қойған көлігін Суат ауданындағы бақылау бекетіне әкеліп жарған. Пәкістан күштері талибандармен бейбіт келіссөздер сәтсіз болған соң өткен жылы елдің Суат аймағындағы тәліптерге қарсы кең көлемді операция жүргізген. 2009 жылдың ортасында пәкістандық күштер Суат жазығын қайтарып алдық дегенмен қақтығыстар әлі жалғасып келеді. Сенбі күні Ресейдің қауіпсіздік күштері Дағыстан Республикасында 4 бүлікшіні өлтірді. Атын атамаған ресми адамның Интерфакс агенттігіне хабарлауынша, Хасавюрт аймағындағы қақтығыста қарулы қарсылық танытқан 4 адам атып өлтірілді. Ресмилердің айтуынша, қаза тапқан 3 адамның кім екендігі анықталған. Олар жергілікті билікке қарсы күресуші топтың мүшелері делініп отыр. Дағыстан мен Ресейдің басқа да солтүстік Кавказ аймағында соңғы уақытта ислам жауынгерлері мен қауіпсіздік күштері арасында қанды қақтығыс жиі орын алып келеді. Солтүстік Корея өзінің ядролық бағдарламасына қатысты 6 жақты келіссөздерге қайта оралуды жоспарлап отыр. Атын атамаған солтүстік кореялық ресми бұл туралы Оңтүстік Кореяның басылымына берген сұхбатында айтқан, солтүстік Корея өткен жылы екінші рет ядролық сынақ жасаған соң ядролық қарусыздану жөнінде келіссөздер тоқтап қалған. Сенбі күні Ауғанстанның оңтүстігіндегі Урузган провинциясында жол бойына қойылған бомба жарылып, 6 адамның өмірін қиды. Қаза болғандардың кім екендігі әзірге белгісіз. Ішкі істер министрлігі құрбан болғандар бейбіт тұрғындар десе, аймақтағы полиция өкілдері жарылыстан 5 үкіметтік жасақпен бір бүлікші қаза болды деп хабарлады. Талибан өкілі Хари Мухаммед Юсуф Ахмади бас агенттіктеріне бүлікшілердің бомба шабуылынан 7 әскери өлтірілді деген. Бағдатта жартылай саналып болған осыдан бір апта бұрынғы парламенттік сайлаудың дауыстары премьер-министр Нури әл-Мәлики жақтастарының алда келе жатқандығын көрсетіп отыр. Ирактың сайлау ресмилерінің айтуынша, наурыздың 7-сі күні өткен парламенттік сайлаудың ел астанасы бойынша бастапқы қорытындылары Мәликидің мемлекеттік заң альянсы бірінші орында, шейттердің діни партиясы Ирактың ұлттық альянсы екінші орында және экс-премьер Аят Аллавидің блогы үшінші кезекте келе жатқандығын көрсетті. Ирактың ақпарат құралдары Бағдатта дауыстардың 18% ғана саналып бітті деп жазуды, сайлаудың ақырғы нәтижелері бірнеше аптадан кейін шығуы мүмкін. Ресей премьер-министрі Владимир Путиннің Нью-Делиге сапары барысында Үндістан мен Ресей бірқатар жоғары деңгейде келісімдерге қол қойды. Үндістан үкімет басшысы Манмохан Синг Путинмен бірге өткізген баспасөз мәслихатында жасалған келісімдер ішінде қорғаныс саласына қатысты жобалар мен Ресейдің Үндістанда 10-нан аса ядролық реактор салу жоспарлары бар екенін айтты. Құрама Штаттар Иран еліндегі діни қудалауларға алаңдаушылық танытты. Ақш мемлекеттік департаментінің өкілі айтып отырғандай, Иран соңғы апталарда Бахаи дініндегі 25 адамды қамауға алып, бұл діндегі 60-тан аса кісі діни сенім нандарына байланысты түрмеге жабылған. Мемлекеттік департамент Иран билігі бірқатар Бахаи жетекшілерін тыңшылық жасады деген айыппен адвокаттармен кездестірмеге қойған деді. Соңғы жаңалықтармен сіздерді Күлей Бестай таныстырды.
Армысыздар, ардақты тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын ендігіде Қазақстан жастарының өмірінен хабардар ететін жас толқын бағдарламасымен жалғастырамын. Микрофон алдында модератор мен Мәншүк Асаутай. Алдымен бүгінгі сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып шығайын. Алматыда Қазақстанға ұлт көшбасшысы қажет деп шешкен бір топ жастар оның қандай адам болуы керектігі жайлы мәлім деген болатын.
Өзінің отанын сүю, бұл біріншіден, сосын ұлтшылдық болу, сосын шындықты көздейтін кісі міндетті түрде.
2010 жылдан бастап Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдер университеті өз жұмысын бастайды.
Шанхай университеті болғаннан кейін елді зерттеген кезде бәрін зерттейміз, тарихын есіміз алып, нақты қарым-қатынастарды зерттейтін болу керек.
Алайда бұл бастаманы қостамайтындар да бар болып шықты.
Ертең дәл осындай оймен жаңағы кедендік одағы университетін құрамыз, ТМД университетін құрамыз.
Азия құрлығының 22 елі қатысқан Азия бірлігінде Қазақстан құрамасы бірінші болды.
Осы Азияда бірінші қарсыласым Вьетнам болды. Жақсы сапернегім болды. Оны тактика жағынан, техника жағынан оны ұтып алдым.
Мінекі достар, алдағы 25 минутты бізбен бірге өткізер болсаңыздар, осы және де өзге тақырыптарға кеңінен тоқталатын боламыз, сондықтан азаттық толқындарынан алыстамаңыздар.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, азаттықтан алыс қалмаңыз.
Сонымен достар, жас толқынды бастайық. Қазақстанға ұлт көшбасшы керек. Бұл туралы Ар-Рухқа қоғамдық қорының мүшелері арнайы ұйымдастырған шара барысында хабарлады. Қор өкілдері ұлт көсемі ұйықтап жатқан халықты оятатын, ұлтын сүйетін азамат болуы керек дейді. Одан өзге олар Қазақстанға Махатма Ганди сынды көшбасшы қажет деген пікірде. Алайда кейбір жас саясаткерлер қазіргі уақытта Қазақстанға ондай көшбасшының керегі шамалы екендігін айтып отыр. Кеңірек тілшіміз Меруерт Сәрсебайдың хабарынан естіп білсек.
Ар-Рухқа қоғамдық қоры наурыздың 11 күні Алматыдағы Махатма Ганди ескерткішінің алдында бейбіт шеру өткізді. Оның мақсаты Қазақстанның ұлттық көшбасшысын табу. Ұйымдастырылған арт-моб кезінде олар ұлт көшбасшысының қасиеттерін тізіп бірқатар кандидаттарды қарастырды. Қордың заңгері Нұргүл Мәліктің айтуынша, ұлт көшбасшысы ерекше мінезді адам болуы керек.
Қоғамдық қор басқа да халық болсын, азаматтар болсын, өзінің ұлттық көшбасшысын іздеп жүр. Өзінің отанын сүю, бұл біріншіден, сосын ұлтшылдық болу, сосын шындықты көздейтін жасайтын кісі міндетті түрде. Яғни нақты осы көшбасшылыққа бейбітшілік болу керек ең басында. Бұл бүкіл мысалы біздің мемлекетіміздің ұлттық басшысы, көшбасшысы.
Қоғамдық қор мүшелері 11 наурызды бекер таңдамағандарын айтты. Дәл осы күні Махандас Карамчанд Ганди 1917 жылы 79 жақтастарымен бірге тұзды жорыққа шықты. Арабия теңізіне дейін жаяу жетіп, колониялық тұзға деген монополияға қарсылық білдірді. Бұл жорық насихаттық сипатқа ие болды. Сондай-ақ осы уақыттан бастап ағылшын отарына қарсы азаматтық бағынбау басталды. Ганди бейбіт жолмен қарсыласуды ұстанған адам. Ол кейіннен Махатма, яғни ұлыжан деген құрметті атаққа ие болды. Рух пен тіл клубының жетекшісі Жанболат Мамай Қазақстанға қазіргі кезде ұлт көшбасшысы қажет дейді. Ол ондай тұлғаны біраз уақыттан кейін жас саясаткерлер арасынан іздеу керек деп есептейді. Жанболат Мамайдың айтуынша, ұлт көсемін іздеу әр қоғамда кездесетін жағдай.
Меніңше, ұлт көшбасшысын қағаз жүзінде, сөз жүзінде, немесе бір қаулы арқылы, конституция арқылы, заңда бекіту арқылы жасауға болмайды. Бұл шын мәнінде халықтың бір өзі қозғалуы мен таңдап алуы мен ғана пайда болатын тұлға.
Ар-Руха қоғамдық қорының мүшелері қазіргі кезде қазақстандық қоғам немқұрайлылық пен қорқыныш сезімін бүркеніп ұйықтап жатыр деген пікір білдірді. Сондықтан да қор төрайымы Бақытжан Төреғожина осы уақытта ұлт көшбасшысын табу қажет екенін айтты.
Қазақстанға ұлт көшбасшысы өзгерістер үшін қажет. Қоғамда өзгерістердің алғышарттары байқалады. 5-10 жыл ішінде қоғам өзгерді. Қазір билікке сенім азайды. Алайда осы алғышарттарды бір арнаға тоғыстыратын, халықты артынан ерте білетін көшбасшы керек.
Болашақ қозғалысының жетекшісі Дәурен Бабамұрат болса, қазіргі уақытта Қазақстанға ұлт көшбасшысын іздеу қажет емес деп санайды.
Дәл қазіргі таңда ұлт көсемін іздейтіндей ешқандай қажеттілік жоқ деп ойлаймын. Біріншіден, ұлттың көсемін бір ерекше қиын жағдайда, соғыс кезінде ұлт құрып кетуге бір ерекше ауыр жағдайда қатты күйзелген халық ұлттың көшбасшысын іздейді. Қазір ондай жағдай емес.
Дәурен Бабамұраттың айтуына қарағанда, ұлт көшбасшысы деген атаққа лайық болу үшін өмір бойы еңбек ету керек. Ол ұзақ уақыт үздіксіз өз елі үшін қызмет еткен адам ғана ұлт көшбасшысы деген атаққа ие бола алады дейді.
Ұлы ғұламамыз болды, Абылай деген ханымыз болды, бірақ ол кісінің керемет ғаламат екендігін тек ол кісіден кейін ғана халық түсінді. Ал ол кісінің өз кезінде қаншама қарсыластары, жаулары көп болды. Атақты одан кейінгі ғана ұрпақ жасаған ісін көріп, оған баға бере алу керек деп ойлаймын.
Қоғамдық қор мүшелерінің пікірінше, Махатма Ганди ұлт көшбасшысының ең жарқын үлгісі. Себебі ол елде бейбіт жолмен өзгерістерді қалай жасауды көрсеткен адам. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Меруерт Сәсібай.
Достар, өздеріңіз Азаттық радиосының әр сенбінің кеші мен жексенбісінің таңында берілетін жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Ал мен оны басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамын. Алдағы жаңа оқу жылынан бастап Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдер университеті өз жұмысын бастайтын болады. Ресей Федерациясы білім және ғылым министрлігінің хабарлауынша, 2010 жылдан бастап ұйымға мүше елдер университеті алғаш студенттер мен магистранттарды қабылдайды. Ресми ақпаратқа қарағанда, жоғары дәрежелі мамандар дайындап шығару мақсатында ашылған білім ордасы экология, энергетика, нанотехнология, дінтану және технология мамандары бойынша білім бермек. Ал қазақстандық мамандар бұл университетті ашуға ешқандай қажеттілік жоқ екендігін айтады. Толығырақ тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызының хабарында.
Осы жобаға қатысқан жоғарғы оқу орындары қауымдастығының президенті Рахман Алшанов Шанхай ынтымақтастығы ұйымына мүше елдердің ортақ университет құруы мемлекеттердің бір-бірімен тығыз байланыс орнатуы үшін қажет дейді. Сондықтан ол қазақстандық студенттер өзге мемлекеттерге барып тәжірибе алмасу арқылы ғана толыққанды білім алуына мүмкіндік болады.
Өткен біраз кекенде әңгіме болды, қалай қандай болу керек деген бұл оқу. Осыған байланысты біз айттық, негізгі жай кадр емес, бірақ бір-бірімізге керек нәрсені оқыту керек. Ал Қытайдың экономикасы қалай, Қытайда неге сұраныс бар, осы көрші елдердің қарым-қатынастары қалай болды дегендей, Ресейде солай, Қазақстанда солай, мына ынтымақтық бар, оларда саяси шешім бар, ал нақты білім жеткіліксіз. Шостың университет болғаннан кейін елді зерттеген кезде бәрін зерттейміз, тарихын есіміз, ал нақты қарым-қатынастарды зерттейтін болу керек. Саяси, әскери, экономикалық, кедендік қатынастар, қаржыға қатынастар осыларға үйрету керек та, бірінші көрсетін емес, нақты осы мамандарды, істеп жатқан мамандарды жетілдіру.
Ал саясаттанушы Айдос Сарым Шанхай ынтымақтастығы ұйымына мүше елдерге ортақ университет құруға ешқандай қажеттілік жоқ дейді. Оның айтуына қарағанда, Шанхай ынтымақтастығы ұйымына үлкен күмәнмен қарайтындықтан, бес мемлекет өзара дипломдарын мойындауға қол қойса жеткілікті.
Жаңа университеттердің ашылатқаны ол әрине жақсылық, бірақ дәл енді осы жағдайда мысалы үшін әр елдің де университеттері бар, бізде сан қолып кеткен сияқтымыз енді. Менің ойымша Қазақстан қазір ең алдымен сапа мәселесіне, және де мынау біздің әзірше білім беріп отқан кадрлардың мәселесіне аса қатты көңіл аударған дұрыс сияқты. Университет жаңа құрылатын болса, онда енді менің түсінігімде жаңа мүше елдер әрқайсысы белгілі бір жарнасын төлеуі керек, әр жыл сайын бюджеттерінен ақша шығару керек. Сондықтан енді егер ондай мәселе болатын болса, қазір Астананың өзінде жаңа вуз ашылады деп жатыр, елбасының атымен аталған басқа бар, соларды жетістіріп алсақ та жететін сияқты ғой. Ертең дәл осындай оймен жаңағы кедендік одағы университетін құрамыз, тмд университетін құрамыз.
Аруха қоғамдық қорының төрайымы Бақытжан Төреғожина жаңадан ашылатын университетке кім сабақ беретіні, студенттерді қандай мамандықта қабылдайтыны алаңдататынын айтады.
Почти 40%
шамамен жоғарғы оқу орнын бітірген студенттердің 40% өз мамандықтарымен жұмыс таба алмай жүргенде, тағы бір университет ашуға қажеттілік туып отыр. Оны бітірген студенттер еңбек нарығына қажеті жоқ, өйткені бізде жоғары білімі бар жастар жетеді.
Білім және ғылым министрлігінің жоғарғы және жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім беру мазмұнының басқарма бастығы Шәкен Тұрмағанбетова Шанхай ынтымақтастығы ұйымына мүше елдерге ортақ университет нақты қай жерде орналасатыны анықталған жоқ дейді.
Енді Қазақстанға қаншалықты ол тиімді деген, соған қазір енді соған жұмыс жасап жатырмыз. Әлі ашыла қойған жоқ. Қазақстанға қажет пе, Қазақстанға осы ойымызды ашамыз ба деген, соның енді келісім шарт жүргізіп жатыр. Қаншалықты Қазақстанның территориясында қай жерде болады, оны қарастырады. Қаржы керек болады оған, қаншалықты біздің жаңа бағытта.
Ресми деректерге қарағанда, Қазақстандағы 141 оқу орнын бітірген 600 мыңнан астам студент өз мамандықтары бойынша жұмыс таба алмайды. Ал кейбір ақпараттарға қарағанда, Шанхай ынтымақтастығы ұйымына мүше елдерге ортақ университетті бітірген студенттерге алған білімі бойынша екі құжат беріледі. Бірі жоғарғы оқу орнының дипломы болса, екіншісі Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдер университетінің дипломы. Аталған университетті құруды Ресей президенті ұсынған болатын. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Қымбатты тыңдарман, ендігі кезекте жас толқынның тұрақты айдарларының бірі жастар үнінде сөз алған қыз жігіттерді тыңдап көрсек.
Болат қыз Айгерім, Өнер академиясының кино және телевидение факультетінің студентімін, болашақ режиссер, продюсер. Бүгінгі мені толғандыратын басты мәселе бұл қазіргі әлеуметтік мәселе. Менің ойымша, біздің Қазақстанда үш топ орта, жоғары және төменгі топ болып саналады. Бірақ та, егер де ойланып көретін болсақ, мысалға күнделікті азық-түліктің бағасының жоғарылауы, бұл қалай әсер етеді? Орта тапқа қалай әсер етеді? Жоғары тапқа қалай әсер етеді? Әрине, біз жаңағы алдыңғы қатарлы 50 мемлекеттің қатарына қосыламыз деп стандартқа сай бағаларды көтеріп жатыр. Ал халықтың жағдайы мұған келеді ме? Әсіресе бүгін тек қана нанның бағасын алайық. Нанның бағасы күн санап өсуде. Әрине, қалталы азаматтар үшін ол ешқандай бір әсер бермейді. Ал жаңағы орта тап үшін, төменгі тап үшін бұл үлкен қиыншылық туғызып жатыр. Егер де дәл сол азық-түліктің бағасы көтерілгенімен, айлықты да дәл сол дәрежеде, әуелгі студенттердің стипендиясында, қарт апаларымыздың пенсиясында дәл сол дәрежеде көтеру керек сияқты. Мен толғандыратын мәселе осы.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Қымбатты дос, өздеріңіз Азаттық радиосының жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында оның бүгінгі жүргізушісі мен, Мәншік Асаутай. Үстіміздегі аптада адамзат өмірінде айтарлықтай маңызды орын алатын телефонның туған күні аталып өтті. Тарихқа көз жүгіртсек, 1876 жылдың 10 наурызында ең алғашқы телефон арқылы сөйлесу өткен екен. Оны американдық өнертапқыш Александр Белл ойлап тапты. Қазіргі күні телефон адамдардың қарым-қатынасы үшін керек негізгі құралға айналғанымен бірге қарапайым қажеттілікке де айналып отыр. Алайда осы күннің өзі телефонды қажет емес деп санайтын азаматтар да жетерлік. Тілшіміз Меруерт Сәрсебай микрофон ұсынған бірқатар жастарды тікелей байланыс жөн деген пікір айтып отыр.
Тарихи деректер қашықтықтан байланысуды адамзат көне заманнан бері армандағанын көрсетеді. Парсы патшасы Кир біздің заманымызға дейінгі 6-шы ғасырда алыстан хабар әкелуді және таратуды қамтамасыз ететін 30 мың адам ұстаған. Цезарь заманында арнайы айқайшы мамандығы да болған көрінеді. Олар қарапайым хабаршылар апталап айлап жеткізетін хабармен бір күнде құлағдар ете білген екен. Алайда қашықтықтан байланысуды толықтай жүзеге асырған 29 жасар американдық профессор Александр Белл болды. Ол 1876 жылдың 10 наурызында телефон ойлап тапқаны үшін патент алғанына 3 күн өткен кезде әріптесі Томас Уотсонға телефон соқты. Бұл адамзат тарихындағы алғашқы телефон әңгімесі болған еді. Арада бір ғасырға жуық уақыт өткенде ең алғашқы ұялы телефондар пайда болды. Оны Иллинойс технологиялық институтының түлегі Мартин Купер ойлап тапты. Ұялы телефонмен жасалған алғашқы байланыстың тарихы 1973 жылдың 3 сәуірінен басталды. Ұялы байланыс компаниясының қызметкері Мартин Купер зерттеулер бөлімінің басшысы Бел Лабзға Нью-Йорк көшелерінде серуендеп жүріп телефон соққан. Қазақстанда ұялы телефондар 1995 жылдан бастап пайда болды. Қазіргі уақытта телефон қарапайым қажеттілікке айналды, дейді әнші Айгүл Иманбаева.
Қазіргі қоғам мен қазіргі заманда телефонсыз жұмыс істей алмаймыз ғой. Қоғам өзгерді, қазіргі заман өзгерді, телефонсыз мүмкін емес. Қазіргі мынау таңның атысы күннің басысыз жұмысың бітпейді. Лично мен өзім сондай. Қазір бірнеше жерге барасаң, барып үлгере алмаған телефонмен бітіреді.
Қазір әлемде ұялы телефондардың қолданыс аясы өзінің байланыс орнату шегінен асып кетті. Телефондар өмірдің барлық саласында қолданылуда. Ұялы телефон қазіргі заманда адамның ажырамас көмекшісіне айналды. Алайда Қазақстан ұлттық ғылым академиясының академигі профессор Асқар Жұмаділдаев ұялы телефонның еш пайдасы жоқ деп санайды.
Адамға керек емес, адамға пайдасы жоқ нәрсе дүниеде көп. Өшкөрі адамның көбісі оны пайдаланады. Мен телефонды ұстамаймын, телевизорды көрмеймін. Конкрет болмайтын мен бизнесмен емеспін. Менің қауырт жұмысым жоқ. Ғылым деген бір күнде өзгермейді. Жылына бір өзгереме, өзгермейме. Сонда машқаны қажетілі жоқ.
Асқар Жұмаділдаев телефонның үлкен технологиялық жаңалы екенін жоққа шығармайтын айтты. Алайда ол телефонмен бірге көп нәрсе жоғалды дейді.
Мәселен, біз бала күнімізде хат жазатын едік. Қазір кім хат жазбайды? Бала күнімізде үйде отырып кішкене сөйлесетін едік. Қазір жөндеп те тамақ ішпейді балалар. Телевизор шулап атады, отырсаң телефон шырылдай бастайды, әркімге мазалай береді, әр нәрсені айтады.
Жас азаматтар қатынас үшін телефон, интернет әлде тікелей жанды байланысты жөн көре ме? Осы сұраққа жауап іздеп Алматы көшелерінде кездескен бірқатар жастар арасында сұрау алдық.
Интернет, телефон, ол виртуальный мир ба? Адамның назы айтайын деген ойының бәрін айта алмайды. Яғни баланс таусылып қалуы мүмкін.
Интернеттен адамдарды көре алмайсың ғой дұрыстап, өйткені ол жақта әртүрлі суреттер қоюы мүмкін. Телефонда да сондай, өтірік алдауы мүмкін адамдар. Сондықтан тірі адаммен байланыс дұрыс деп ойлаймын.
Интернетімізге солай жақын шығар жұмыстан.
Бетпе-бет сөйлескен айғақ дейді ғой. Адамның өтірік не шын айтып отырғанын бетінен көзінен білуге болады.
Жылқы кісінескенше адам сөйлескенше дейді ғой, сол себептен адаммен сөйлескенді дұрыс деп санаймын.
Телефон ыңғайлы ғой, керек жерде таба аласың да.
Көріп тұрып сөйлескен жақсы ғой, адаммен ашық сөйлесесің да.
Деректер қазіргі заманғы телефон тұтқасының тарихы швед жұмысшысының қолын бос ұстау үшін микрофон мен динамикті таяққа байлап қоюынан басталғанын көрсетеді. Ал жинамалы телефондар алғаш рет Star Trek телехикаясында болашақ заманның құралы ретінде пайдаланылған екен. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Мерей Өсесевай.
Достар, хабарымызды одан әр жалғастырамыз. Наурыздың 3 мен 10 аралығында Иран мемлекетінің астанасы Техран қаласында бокстан жастар арасында Азия біріншілігі өтті. Азия құрлығының 22 елі қатысқан жарыста Қазақстан құрамасы бірінші орын алды. Ел бапкерлері мен спорт мамандары бұл жеңімпаздардың ертеңгі күні Лондон олимпиадасына баруға толық мүмкіндігі бар екендігін айтып отыр. Тақырыпты жас жеңімпаздарды әуежайдан қарсы алған тілшіміз Мәди Бекмағанбет жалғастырады.
Алматы әуежайынан Қазақстан жастар құрамасын жанкүйер қауым мен бокс федерациясының өкілдері қошеметпен қол соға қарсы алды. Қазақстан бокс федерациясы мен жанкүйерлердің осылайша қуанатын жайы бар. Себебі, наурыздың 2-сі мен 11 аралығында Техранда өткен біріншіліктен 4 алтын, 1 күміс, 2 қола медаль алып келген Қазақстан жастарының бокс құрамасы командалық көрсеткіш бойынша Азия құрлығында бірінші атанды. Ал 2-ші орынды Үндістан құрамасы қанағат тұтып, 3-ші орынды біріншілікті өткізген Иран елі иеленді. Жеңімпаздардың бірі 54 келі салмақта алтын медаль олжалаған ақтөбелік Нұрбол Қалжанов жеңіске жеткенімен жақын арада бізге демалыс жоқ дейді.
Осы Азияда бірінші қарсыласым Вьетнам болды. Ол жақсы сапернегім болды. Оны тактика жағынан, техника жағынан оны ұтып алдым. Одан кейін екінші ғой. Қытай боксшысы. Ол да қиын болды, өте қиын болды. Дайындықтың арқасында оны жеңдім.
Ең
қиыны сол финалында. Монгол боксшысы.
Сен бокспен шұғылданып жүрген қанша уақыт болды?
7 жылдай болды бокспен айналысқаныма.
Қандай тағы да жарыстар күтіп тұрсың?
Алдағы енді осы апрель айында өтетін Баку қаласында чемпионат мира өтеді. Сол жарысқа енді бұйырса дайындалу керек алайын.
Демалыс жоқ
енді.
Ирандағы жарысқа қазақстандық бұлғар қолғап шеберлерін бастап апарған жастар құрамасының бас бапкері Назар Ілиясов Техранда өткен Азия чемпионатында кейбір төрешілердің бір жақты баға беруге әрекет еткендігін айтады.
64 килограммда бізге Өзбекстан мен біздің боксшы кезіккенде судьяларға біраз бұрмашылық жасамақшы болды, бірақ біздің Мейірім Нұрсұлтанов оған бес қаратты жақсы тұрды. Содан кейін полуфинал кезінде тәжік боксшы осындай бокстас жүрген Екмет сол баланы біздің жаңағы Дәулет Мұсабай жақсы өтті. Сонда да біраз белгілерген едіз. Бізге жеңіп, бірақ біздің дәулетіміз өте жақсы өнер көрсеттік, ұтып алдық.
2007 жылдан бастап жұмыс істейтін олимпиадалық дайындау орталығының басшысы Ермахан Ибраимов жастар арасындағы Азия чемпионатындағы жеңімпаздардың 2012 жылы Лондонда өтетін олимпиадаға қатысуға толық мүмкіндіктері бар екендігін айтады.
Олимпиада даярлау орталығы айналысатын жұмысы ол ұлттық құрама командаға резерв дайындау. Жасөспірімдер құрама командасын қолға алып, қазір біздер дайындап отырмыз. Ең алғашқы 2007 жылы болған Азия чемпионатында жастар арасындағы біздер ол жерде 7 чемпион алғанбыз. Енді ол Алматыда өтті. Кейбір мамандар сын көзбен қарады да бізге. Бірақ біздер шетелде жүріп және дәлелдеп Қазақстан боксының жастар арасында Азиядағы ең мықты команда екендігін. Осы 93-ші, 94-ші, 92-ші жылға туылған балалар Лондон олимпиадасына толық мүше ретінде кіре алады.
Ирандағы жастардың жетістіктеріне қарамастан Қазақстанның ересек бокс құрамасына соңғы жылдары көп сын айтылуда. Бұған 2009 жылы Италияның Милан қаласында өткен Олим чемпионатындағы елдің былғары қолғап шеберлерінің сәтсіздігі де түрткі болды. Ол додада Қазақстан қоржынына жалғыз қола медаль ғана түскен болатын. Ақпарат құралдарының бетінде кейбір мамандар Қазақстан боксшылары бір кездері көтерілген биігінен төмендеп, сәтсіздіктерге жиі тап бола бастаған. Оған ел боксындағы жемқорлық пен тамыр таныстықтың себеп болғандығын айтқанды. Алматыдағы Республикалық спорт колледжінің басшысы Амалбек Тышан бұл келеңсіздіктердің болғандығын жасырмайды.
Енді ондай элементтер болуы мүмкін. Қазіргі мысал үшін жаңа федерация, қазір басқа жаңа жүйеде жұмыс жасалып жатыр. Ондай біреуді тартқылау, ондай нәрсе жоқ, олай болуы да мүмкін емес. Кешегі Астанада өткен Қазақстанның біріншілігіндегі бірінші орын алған балдарға 2,5 мың доллар, екінші орын алғандарға 1,5 мың доллардан айлық дайындады ғой, бір жыл бойы келесі жерге дейін. Ал қазір сол жеңімпаз балдардың бәрі мына жерде Алексеевке де сборда өтіп жатыр. Қазір мысал үшін сол жеңген балдар қазіргі дайындық кезінде екінші номерге кетіп жатыр олар. Көп облыстағылар аса үлкен дайындықсыз келгендігі белгілі болды.
Сондай-ақ Амалбек Тышан спортты дамытуда советтік тәжірибені қайта жандандыру керектігін айтады. Үлкен спорт кешендері барлық жастарға қолжетімді емес, спорттың барлық түрін қамти алмайды. Ауылдық, жалпы жергілікті жерлердегі спорт алаңдары мен кішігірім клубтарды қайта ашуымыз керек, дейді ол. Жастар арасындағы Азияның мықтыларын анықтаған жарыста қазақ жастарынан 54 келіде Нұрбол Қалжанов, 57 келіде Еркін Дүйсенбаев, 64 келіде Мейірім Нұрсұлтанов, 91 келіге дейінгі салмақта Асқар Құбыншиев алтыннан алқа тақса, ауыр салмақта Дәулет Мұсабаев күміс және 60 келіде Аслан Әсенов пен 69 келіде Сапарбай Айдаров қола медальға қол жеткізді. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мәдибек Мағанбет.
Жастар өмірінен хабардар болам десеңіз, Жас толқын бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Жас толқын әуе толқынына сенбі күні кешкісін әрі жексенбінің таңында беріледі.
Достар, хабарымызды жалғастырамыз. Осы аптада әлемнің бейбіт сүйгіш елдерінің рейтингісі жарияланды. 2009 жылдың қорытындылары бойынша 84-ші орынға табан тіреген. Ең бейбіт сүйгіш ел болып Жаңа Зеландия танылды. Алайда қазақстандық жас саясаткерлер мұндай рейтингтердің әділ жүргізілетіндігіне күмәнмен қарап отыр. Олардың пікірінше, Қазақстан бейбітшілікке қол жеткізу мақсатында бірқатар жетістіктерге жеткен. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Әлемнің бейбіт сүйгіш елдерінің рейтингісін британдық экономист журналының сараптамалық бөлімшесі жасады. 2008 жылдың қорытындылары бойынша Қазақстан 72-ші орында болған, ал соңғы тізімде 12 орынға бірден төмендеді. Қазақстан жастар одағының төрағасы Әсет Тұрдығұлов Қазақстанның бейбітсүйгіш екеніне күмән келтірмейді. Оған елде жасалынып жатқан шаралар куә, деді ол. Сондай-ақ Әсет әлемдік рейтингтерге сене беруге болмайды деп санайды.
Меніңше, бұл рейтинг мүлдем бір жақ жасалынған. Үлкен ықпалды халықаралық аренада әрекет ететін топтар бар. Халықаралық аренада адамдардың ақыл-есіне, пікірлеріне ықпал жасайтын осындай агенттіктерді құрады. Міне сол агенттіктердің қорытындысы деп білемін.
Тізім бойынша Қазақстан АқШ пен Бразилияның ортасында тұр. Сараптама қорытындылары әлемнің ең бейбітсүйгіш емес елі болып, Ирак пен Ауғанстан аталған. Барлығы бұл тізімге 144 ел кіріп отыр. Әсет Тұрдығұлов Қазақстан тәуелсіздік алғалы бері бейбітшілік мақсатында бірқатар маңызды қадамдарға барғанын атап өтті.
Біз өзіміз арқашан бейбіт сүйгіш бағыт ұстанған мемлекет ретінде жариялап келеміз. Біршама қадамдар жасалды. Қазақстандық ұлтты қалыптастыру мәселесі, Қазақстан халқы ассамблеясы бірнеше мәрте өткен әлемдік діндердің құрылтайын атап өтуге болады.
Тізім бастапқы үш талап қорытындылары бойынша құрылды. Біріншіден мемлекеттердің ішкі және сыртқы қақтығыстарға қатысуы, екіншіден ішкі тұрақтылық пен қауіпсіздік мәселесі қарастырылды. Үшіншіден мемлекеттің милитандырылуы, яғни әскери бюджет көлемі мен әскерилер саны. Жас саясаткер Нұрлан Сейдин болса, түрлі агенттіктер сараптамалық қорытынды жасауды әдетке айналдырды, дейді.
Толық абсолютті шындық ретінде қарастыруға болмайды. Менің ойымша енді ол әрқайсысы шығара береді. Халықаралық агенттіктер көп қой, бар түрлі-түрлі сараптамалық жасап баға бере береді. Қазақстан қауіпсіздік мәселесін сақтауда, бейбітшілікті сақтауда, жалпы демократиялық құндылықтарды насихаттауда менің ойымша біраз жұмыстар атқарып келеді.
Жастар Қазақстанды бейбітсүйгіш ел деп санайма және аталмыш халықаралық тізімнің қорытындысына қалай қарайтындарын білу үшін Алматы қаласының көшелерінде кездескен жас азаматтар арасында кішігірім сауалнама жүргіздік.
Бейбітсүйгіш ел деп ойлаймын. Неге десеңіз, біз қазақ ақкөңілміз.
Барлық халық бейбітшілікті сүйеді. Мемлекетімізде тыныш болып, өзімізге тапқан табысымыз жетіп, осының өзі бейбітшілік деп санаймын. Ешқандай соғыс болмаса.
Бабаларымыз бейбітшілікті сүйген, бейбітшілік үшін бәріне барған емес. Ал қазір халқымыз ұлтшылдықтан қалған сияқты. Бір-бірін сүймейді, тек әкіміз қамын ойлайтын сияқты.
Көп ұлтты халықтар тұрып жатыр, бәрі тату-тату өмір сүріп жатыр, қалай бейбітсүйгіш емес дейміз.
Жарияланған рейтинг халықаралық сарапшылар тобы мен зерттеу институттарының қатысуымен жасалынған көрінеді. Жоба бойынша жұмысқа саяси және қоғамдық қайраткерлер де атсалысыпты. Олардың қатарында Далай Лама, Иордания патшайымы мен ақыштың бұрынғы президенті Джимми Картер және басқалар да бар. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Меруерт Есебай.
Қымбатты тыңдарман, осымен жас толқын өз мәресіне келіп жетті. Бізбен өткізген соңғы жарты сағаттарыңыз қызықты әрі пайдалы өтті деген үмітпенен мен Мәншүк Асаудай Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін өздеріңізбен қоштасамын. Аман сау болайық, достар.